жайғандай жайба шуақ жазған атын, атыңды естіген жұрт мәз болатын. Түркістан екі дүние есігі деп бағаңды беріп кеткен мағжан атын. Байрағымсың Түркістан, шөлдегенде жаратқанның сөзіне қанып ішер қайнарымсың Түркістан, шөлдегенде жаратқанның сөзіне қанып ішер қайнарымсың Түркістан. Жайған шақта таңға жақын, сен менің тірегімсің, жүрегімсің, бабалар рухына жалған атын. Ой, асқақтаған айбарымсың Түркістан, алаш сүйген байрағымсың Түркістан, шөлдегенде жаратқанның сөз қанып ішер қайнарымсың Түркістан, шөлдегенде жаратқанның сөзіне қанып ішер қайнарымсың Түркістан. Жаратқанның сөзіне қанып ішер қайнарымсың Түркістан, шөлдегенде жаратқанның сөзіне қанып ішер қайнарымсың Түркістан.